Už jsme si navykli slyšet slova o tom, jak Hospodin smete a vyvraždí nějaký národ nebo něco podobného ve Starém zákoně. To jsme si už celkem zvykli, ne? A vykládáme si to tak, no to je ta stará smlouva, byla to tvrdá doba. Prostě svět se naštěstí vyvíjí a Kristus přináší to naplnění zákona, i to, že jsme schopni i většího milosrdenství a podobně toho vnímání věci. Prostě je to jemnější doba, ve které žijeme. Jenomže teď je to paradoxně naopak v těch dnešních čteních, nebo ne naopak. V prvním čtení ze Starého zákona se dozvídáme o tom, že Bůh se sděluje Mojžíšovi a skrze Mojžíše svému lidu, když ho vysvobozuje z Egypta, nebo když posílá Mojžíše vysvobodit lid z Egypta. To je přece radostná zpráva velká, to je evangelium, ne? Radostná zpráva. Ale pak se dostáváme do Nového zákona a Pavel, dokonce když píše Korinťanům, těm stejným píše tu nádhernou velepíseň lásky a tak dále, a tady najednou jako mluví o tom, jak anděl z houbce zlikviduje, pobije lidi, když se neobrátí a tak. A pak jdeme ke zdroji, ke Kristu, a Kristus, co on dělá? On v té chvíli vytahuje nejnovější věci ze zpráv, co se zrovna stalo v okolí nějaké hrůzy. Tehdy to byla zrovna událost, kdy Pilát prostě udělal nějakou trestnou akci a když si uvědomíte, co to znamená, že Galilejci nebo Pilát smíchal krev Galilejců s krví jejich obětních zvířat. To znamená, že je povraždil při oběti, nebo pobil. Jo, když oni byli v podstatě, jako činili něco, jako náboženský úkon a v té chvíli je Pilát zlikvidoval. Jo. Nevíme proč, to tady není řečeno, ale každopádně to musela být hrozná událost. Stejně tak v Siloé, jo, ve městě, kde byla věž a ta věž, nevím z jakého důvodu, možná to někdo špatně postavil, prostě se zřítila a zabila spoustu lidí. A Ježíš tady používá tyhle ty dvě zprávy a samozřejmě s tím dobovým, velmi zjednodušeným vnímáním jaksi utrpení, které je zase kauzálně, je to následek hříchu. Prostě tak to je, tak to vnímali tehdy, velmi zjednodušeně. To znamená, když viděli, že tady Galilejci jakkoliv konali náboženský úkon, ale protože byli takhle hrozně, jako byl ukončen jejich život, tak to znamená, že tam nemohlo být něco v pořádku. Prostě byl to následek jejich hříchu, zasloužili si to takzvaně. Podobně ta věž, jo, my bychom se možná ptali, jako kde udělal statik chybu nebo tak, a říkali bychom, že to bylo neštěstí. Ale oni tehdy by řekli, ano, možná to není důležitý, jako kdo způsobil ten páté věž, ale důležité je, že pokud to zabilo tyto lidi, tak oni si to zasloužili. Protože to nemůže být jinak. Hospodin netrestá lidi, kteří, i skrze třeba takzvané náhody, kteří jsou zbožní. Proto to tady Ježíš používá. On samozřejmě tuhletu logiku převrací. Říká takhle ne. On říká, myslíte si, že ti Galilejci byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? A nebo snad ti, na které spadla ta věž, že byli větší viníci než ostatní Jeruzalémané, že to bylo v Jeruzalémě. Ne, tak to nelze říct, to je špatně. Takhle to neplatí, ta příčina a následek. Ale on využívá tady tyhle ty dva příběhy a říká, ne, že by vykládal to, co se stalo jim, on to použil jako těm Galilejcům nebo těm Siloanům nebo Jeruzalémanům u věži v Siloé, ale on to používá jako příběh a říká, jestli ale vy se neobrátíte, tak vy podobně zahynete. Ale ne tak, že se na nás řítí věž samozřejmě, nebo že nás někdo podřízne, ale on mluví o té nutnosti, je to taky kauzální, je to tady taky příčina a následek. I když ne tak zjednodušeně, jak to vnímali tehdejší Ježíšovi vrstevníci, nebo současníci. My máme čas, žijeme v čase, na této straně času. Žijeme v čase. A ten čas není neomezený. Ten čas začíná naším početím, ten rozhodný, důležitý čas. A ten čas končí naší smrtí. Smrt je, a to se mi znovu zopakuju, to jsou slova postavy Ježíše z jednoho výborného filmu, když říká, smrt to není brána, která se zavírá, ale brána, která se otevírá, což je pěkný. Ale každopádně ten rozhodný čas je do této brány, do této smrti. A je to docela dobře vidět i na té nadějné, na tom nadějném příběhu, v podstatě tady říká Ježíš, jo, o tom fíkovníku. Ale všimněte si, on sice hájí ten fíkovník, který je neplodný, a co by každý dobrý hospodář udělal, samozřejmě, že by ten strom zlikvidoval, to je jasný. Pokud mám strom na zahradě, který je neplodný a který dlouhodobě nic nenese a nemá to vnější příčiny, že by třeba zmrzly květy nebo tak, tak takový strom na zahradě je zbytečný. Takový strom musí uvolnit místo stromu, který bude plody nosit. To je přece logické, ne? To není nic, to není žádná pomsta tomu stromu. Ale tady ten sadař, ten Kristus, který se stará, říká, prosím, počkej ještě rok. Já to ještě zkusím. Ještě mu dám čas. Ale ono to tak, to zní hrozně nadějně, ale ono to končí, jestliže ani příští rok neponese ovoce, pak ho dej porazit. Že jednou to přijde. Jo, ten čas. A to je potřeba vědět. To není prosím vás strašení. Jo. To není strašení, to je konstatování reality, ve které žijeme. To je důležitý. Vůbec to není strašení. Mně se moc líbí to, že tady, a ono to je naznačeno tím prvním čtením, protože prvním čtením to, když se Hospodin sděluje Mojžíšovi, aby on šel do Egypta a vyvedl svůj lid, to je začátek exodu. Začátek přechodu. I pro nás symbolicky, ne historicky už, ale symbolicky, ale přitom velmi reálně, přechod ze smrti do života. A to je ta úžasná věc. Jo, ta příčina a následek ve světě, který vidíme, je, že zasadím strom, třeba ten strom roste a když to všechno dobře funguje, tak nese plody a pak je to dobře. Když je tam nějaký problém, tak prostě musím ten problém napravit třeba i tím, že ten strom skácím a vysadím jiný. Jo? Ale je to jako nějaký příběh, který je celkem jakoby vnímatelný a přirozený. Ale v lidském příběhu, v tom lidském stromu je ještě jeden prvek, který může být změněn a napraven úplně neuvěřitelným způsobem. A skutečně doslovně neuvěřitelným. Jo. A to je to, že v našem životě je hřích, který něco, co likviduje možnost toho stromu, aby plodil. Hřích je něco, co způsobuje trvalou neplodnost toho stromu našeho. Ale to, co se tady může stát, to, co se děje, to, co se nabízí v tom čase, proto ten čas má smysl a ten strom není vykácený hned. Že kdyby nebyla možnost nápravy, tak nemá smysl, aby ten strom byl. Že jo? Ale ten důvod, proč vykácen není, je to, že je možnost obrácení a možnost toho zázraku, té změny, té proměny toho stromu, který je zkažený, který je neplodný, trvale neplodný, aby se stal znovu plodným. A to se v tomto čase uskutečňuje. Jo? Ale Hospodin aktivně čeká, jak to říct. On není ten, který to udělá za mě, to nejde. Já jsem svobodný člověk. A mně se moc líbí ještě jedna věc, co jsem teďka nedávno četl pardon, u Aleše Opatrného, který mluvil o tom exodu a říkal, to je docela zajímavý, že to je o tom obrácení taky. Říká, exodus, co to je? To je přechod ze smrti do života, přechod z otroctví do svobody. Oni v Egyptě, Izraelité, otročili faraonovi a byla to nespravedlivá vláda, uplatňování moci ze strany krále Egypta. Tak Hospodin je vyvádí do svobody, ale co to ta svoboda je? Jo, ta svoboda chápaná námi v dnešní době je svoboda v podstatě v tom smyslu, já se mohu konečně realizovat, aniž by mě někdo vládnul. Já můžu dělat to, co odpovídá mým schopnostem a tak dál. Rozumíte, může to být dobře, já to nemyslím sobecky, i když to taky může být sobecké, ale myslím to tak, že prostě můžu konečně činit, aniž by mě někdo trestal za to, že rozvíjím to, co umím, že si myslím to, co si chci myslet a tak dál. Jo. To je svoboda, ne? Ale ta svoboda exodu je trošičku jinak. Ne, že by tam tohleto nebylo, jako jistě, že to tam je. Ale není to svoboda, kde se stanu vládcem sám sobě. Tam je to tak, že je člověk a lid vyveden z otročení Egyptu a faraonovi, z té vlády faraona je vyveden k vládě Hospodinově. Jo, to není jaksi vládě Hospodinově prostě, to není bez vládce ta svoboda. Ale Hospodin je takový vládce, který rozvine mé schopnosti a nechá je rozvinout ty mé schopnosti, samozřejmě. On sám mě takto utvořil, tak proč by se tomu nějak bránil, ale ta vláda tam je. A myslím, že to je k tomu tématu toho fíkovníku, toho stromu. Jo. Jo, jakože já jsem blázen, pokud si myslím, že žiju v sadě, kde jsem stromem, který si může dělat, co chce a nevnímá, že má nějaký účel a že není sám v tom sadě, že nás je tam víc. Jo. A myslím si, tak já nebudu plodit, protože se mi nechce plodit a mám na to právo, jsem svobodný. No tak dobře, no. Ale pak se nesmím divit, že v tom sadě nemám místo. A že to přijde jednou, ta sekera. Tečka ke kázání. Já jsem chtěl být trochu kratší, ale nebyl jsem. Omlouvám se. Ale protože já tady dneska mám říct ještě jednu věc. A myslím si, že patří sem, protože je to pastýřský list našich biskupů. Není zase tak dlouhý, jak dlouhý, ale je. A je o něčem, co se mi tak zajímavým způsobem potkává i... No, já vám to potom řeknu, s čím se mi to tady potkává dneska. Protože je to něco, co na první pohled vypadá, že jakoby skoro do mše nepatří a to znamená, jde o finance, o majetek. Ale já myslím, že je přesně naopak, jo. To není majetek a peníze nejsou špinavost. Člověk z nich dělá špinavost. Ale oni mohou sloužit dobré věci a myslím si, že je to docela důležitý jako je očišťovat, ne je vyhazovat. Jestli mi rozumíte. Tady je pastýřský list našich biskupů, který se věnuje jak jinak. Něčemu, co je teď velmi aktuální, v té praktické správě církve, a to je majetkové narovnání státu a církví. Takže čtu. Milé sestry, milí bratři, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu Evangelia, které říká, kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Týká se především nezávislosti a nového způsobu financování církví. Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, například při vedení matrik a výuky ve školách. Významný podíl na platech kněží a opravách kostelů měli tzv. Patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolu rozhodovat o umístění kněží. Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly navíc nízké. Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v nejrůznějších dělnických profesích. Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobří kněží byli posíláni většinou jen do bezvýznamných pohraničních farností. Stát měl silný nástroj na ovládání církve. Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem. V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěli jak stát, tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před 5 lety se zástupci církví dohodli s vládou, že za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá církve samostatně hospodařit, aby si vydělali na svůj provoz. Se státem bylo ze strany katolické církve jednáno velkoryse a bylo žádáno méně, než je spravedlivé. Se všemi církvemi financovanými ze státního rozpočtu jsme se domluvili, že jim necháme takový podíl, aby mohli žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné období. Katolická církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími se najde řada poctivých a zdatných odborníků, kteří pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží. Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří zajistit další financování a že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve. Že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme najít nový hospodářský model, o kterém mluví svatý otec Benedikt XVI., když říká: ekonomický model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje darováním sebe samého, svých intelektuálních schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný a tedy autenticky lidský ekonomický rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůrce míru provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro. Nasazuje se pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku prospěchu současných i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro druhé a jejich budoucnost. Tolik citace papeže Benedikta. Sestry a bratři, můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou života schopnosti církve a její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimi jsme zahrnováni. Děkujeme vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové.